Вие сте со SPS на Македонски.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио. SPS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, народот Wurundjeri Woi Wurrung на нацијата Kulin, минати и сегашни. Добар ден, драги слушатели. Денес ке 25. ноември, со вас ке биде Маргарита Василева. Повестите и за најновите настани во Македонија, каде СДСМ со нов председател на партијата, Али Ахмети во Швајцарија пред иселениците рекол дека без албанците Македонија нема иднина и патот Кичево-Охрид се очекува до крајот на 2026. Поопширен извештај по 15 минути. Од домашните теми, социјалната кохезија во Австралија е на најниско ниво во последните 17 години. SPS разгледува како економијата, домувањето, имиграцијата и конфликтите во странство влијаат врз заедниците во Австралија. А кон крајот на програмата, средба со Татјана Филиповска, градежен инженер и магистер по хидротехнички науки, чиј уметнички австралијски пейзажи неодамна ги украсија ѕидовите на салата на Македонската православна црква Света Петка во Рокдел, Сиднеј. А сега останете со нас, следува билтен од вести на SPS со Радица Бојковска Димитровска. Радица, повели.
Благодарам, Маргарита, добар ден и од мене. Во денешниот билтен, сојузната влада се соочува со предизвик нејзините политики за домување да поминат во парламентот. Семејството на австралиската студентка, која наводно била повредена за време на напад од страна на израелската војска на западниот брег, бара независна истрага. Во Тексас завршите преговори за глобален договор за ставање крај на загадувањето со пластика. И во спортот, Волобис загуби од Шкотска, што стави крај на нивниот сон за Грен Слем. Слушајте на. Последната седница за оваа година ќе биде фокусирана на домувањето со двете клучни политики за домување на лабористите кои ќе бидат донесени за конечно гласање во Сенатот. Шемата за помош за купување со заеднички капитал ќе овозможи владата да им позајмува до 40% од цената на куќа на купувачи што ги исполнуваат условите, додека Build to Rent нуди даночни попусти за да ги потикне градежниците за градби со прифатливи изнајмувања. Двата предлог за Закони за домување не успеа да привлечат поддршката на опозицијата или на зелените, при што лабористите ги отфрлија новите барања од вторите. Министерката за домување Клеро Нил вели дека се надева дека предлог законите ќе поминат оваа недела.
We want to see these bills get through the parliament because there is a housing crisis on foot which is affecting the lives of millions of people. Our parliament can do more about this and we want that to happen this week with the passage of these two bills.
Зелените велат дека понудиле пат за агендата за домување на лабористите преку Сенатот. Малата партија ги намали барањата за нивна поддршка за законодавството, повикувајќи на финансирање за 25.000 домови, што не добија зелено светло во рамки на првиот круг на Housing Australia Future Fund и за поприфатливи изнајмувања да бидат дел од шемата Build to Rent. Првично зелените има амбициозни барања, вклучително и промени во Negative Gearing и Capital Gains Tax. Лабористите инсистираат на тоа дека дополнителните домови во рамки на фондот за иднината би биле незаконски и би резултирале со изградба на домови од милиони долари што не вредат за парите. Лидерот на зелените Адам Бенд вели дека лабористите не се сериозни во справувањето со стамбената криза. Наместо тоа, додава тој, тие се подготвени за караници со зелените во последната недела на заседавање на парламентот.
This is a Labor government that is unprepared to do anything about the housing and rental crisis and is instead more interested in picking a fight with the Greens in the last week of Parliament.
Сојузната влада се обидува да воведе закон за даночни олеснувања за зелениот водород и критичните минерали. Даночните кредити за производство во вкупна вредност од 13,7 милијарди долари се централниот дел на поширокиот пакет на лабористичката влада иднина направена во Австралија. Даночни кредити од 2 долари за килограм ќе бидат достапни за производство на обновлив водород од 2027-28 година. Благајникот Джим Чалмерс вели дека мерката има за цел да создаде повеќе работни места во секторот за ресурси во Австралија и да обезбеди локалните заедници да имаат корист од глобалната трансформација кон нето нула. Директорката за политика за декарбонизација на Советот за чиста енергија, Ана Фриман, вели дека е важен дел од дизајнот на политиката, што стимулации ќе одат само кај бизнисите кои инвестираат и испорачуваат водород и клучни минерали. Се огласи таткото на 19-годишната Бјанка Джонс, една од младите австралијки кои почина од труење со метанол додека патувале во југоисточна Азија. Марк Джонс за прв пат зборуваше за смртта на неговата керка и незината најдобра другарка Холи Боулс, која исто така почина од труење. 6 други странски туристи исто така починаа откако конзумирале пијалоци затруени со метанол во популарен хостел во Лаос. Бјанка почина на само неколку дена подоцна во четвртокот на 21 ноември во болница во Тајланд, а смртта на Холи беше потврдена еден ден подоцна од незиното семејство. Господин Джонс ја повика владата на Лаос да ги истражи смртните случаи до крај и да се погрижи тоа никогаш повеќе да не се повтори.
Was on the trip of a lifetime with one of her best mates. This was meant to be a trip full of lifelong memories and was to be the first of many. Her life had just begun. She was a young woman that had a lust for life.
Домот на парламентот во Камбера денеска ќе биде осветлен во Портокалово за да го одбележи меѓународниот ден за елиминација на насилството врз жените. Министерката за жени Кети Калагер вели дека денот дава можност да се размислува за неприфатливите стапки на насилство врз жените и потребата да се стави крај на истото. Таа вели дека сојузната влада останува посветена на справувањето со родовото насилство со 4 милиарди долари доделени на 113 иницијативи кои што треба да се реализираат како дел од националниот план за ставање крај на насилството врз жените и децата. А семејството на австралиската студентка, која наводно била повредена за време на напад од страна на израелската војска на Западниот брег, бара независна истрага. 20-годишната Ранем Абис Изнаит била вратена назад во Мелбун со толку тешки повреди, што лекарите велат дека може да го изгуби видот на едното око. Палестинското, австралиско и новозеландско медицинско здружение помага да се координира незиниот медицински третман. Амире Факоури од здружението вели дека семејството на господица Изнаит бара одговори.
When her parents, that's actually one of their requests to the Australian government. I'm conveying their message being on camera, that they want the Australian government to facilitate a urgent inquiry and investigation to figure out how this happened and why it happened to an innocent student who is an Australian citizen.
Во соопштение за SBS, Министерството за надворешни работи вели, цитат, австралиската влада бара дополнителни информации за околностите на инцидентот. Поради нашите обврски за приватност, не можеме да дадеме дополнителни коментари. Стотици проектили, ракети и беспилотни летала се лансирани од Либан во последните 24 часа. Израелската војска и службата за брза помош соопштија дека лекувале 7 лица, вклучително и 60-годишен маж во тешка состојба по ракетниот истрел врз Северен Израел. Портпаролот на Израелската војска и службата за брза помош Хачар Хез Келевич вели дека имало повредени на кои им е потребно лекување на источната страна на Тел Авив во градот Петах Тиквадж.
We heard a big boom and explosions around the Petah Tikva city. This is one of the main cities in the center of Israel. Paramedics and EMTs of Mada that reached to the scene found 6 people that needed a treatment and evacuation to hospital. One of them was with injuries and difficult breathing because of the fire, and another 5 with minor injuries.
Активистите за заштита на животната средина велат дека разговорите во Обединетите нации за загадувањето со пластика даваат шанса да се постигне важен напредок во проблемот. Јужнокорејскиот пристанишен град Бусан е домаќин на петиот и последен преговарачки состанок кој започнува денеска 25 ноември за да се развие меѓународен правно обврзувачки инструмент за загадувањето со пластика. Домородниот водач Френки Орона, извршен директор на непрофитното друштво на Домородните нации, вели дека бара конкретен речник во текстот на договорот за производните ограничувања.
We can't look at the waste management solutions without looking at production caps. We have to slow down and start phasing out of plastic production and plastic products, especially starting with single-use plastics. We need to highlight and understand that all plastics is fossil fuels, all plastics is chemicals, And if we don't address the health impacts, then we're never really going to solve the plastics crisis.
Пред разговорите, Greenpeace објави истражувачки извештај во кој се вели дека Јужна Кореја ја поседува најголемата петрохемиска индустрија, со годишен капацитет за производство на пластика од приближно 19,92 милиони метрички тони, што е еквивалентно на оние на Јапонија и Тајван заедно. Во минато неделното големо невреме во Македонија настрада голем дел од најстарата моликова шума на планината Пелистер. Силниот ветер што го зафати битолскиот регион во петокот урна стотици стебла во националниот парк. Непознатиот 250 годишен бор не го издржа налетот на силниот ветер. Паднатите искршени молики се на една од најпосетуваните локации во националниот парк Пелистер, тоа е во близина на хотелот Молика, со што овој дел за секогаш изгуби една исклучително атрактивна шума со величествен изглед. Германскиот ботаничар Август Гризебах во 1839 година прв пат го докажал постоењето на моликата по истражувањето на Баба планина. Македонскиот бор, како што му е и официјалното име, е исклучително значаен ендемичен вид, а тоа е и причина што Пелистер во 1948 година беше прогласен за национален парк прв во државата. И во спортот, соништата на Волобис за Гренд Слем се срушен и по поразот од Шкотска со 27-13 на Мерејфилд. Волобис се надеваа дека ќе го постигнат истиот подвиг што го направија во 1984 година, освојувајќи Гренд Слем, победувајќи ги Англија, Ирска, Велс и Шкотска. Оваа година можеше да биде година повторно да се постигне тоа, но по две предходни победи на гостувањата против Англија и Велс, но тоа не се случи. Шкотскиот капитен Сионе Тиуполоту, кој е роден во Мелбурн, успеа да ја помогне на Шкотска да дојде до тесно водство од 7-3 на паузата. Тој вели дека е горд на победата, но дека се уште има простор за напредок.
You know, we're really happy with that win, but I think the scary thing for this group is that that's probably just a 6 or 7 out of 10 performance against a pretty good team, and we know we're the only ones on the training ground. We're the only ones that, you know, see what we can pull off for training. It's just about cleaning up the few errors that we had in that game. You know, maybe be a bit more ruthless with our set piece in the finish zone. If we had a couple of wideouts that we lost there, I think, you know, we're talking about we're a pretty dangerous team.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,62 евра, 0,64 американски долари и 38,10 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 58,65 македонски денари, а 1 евро за 61,08 македонски денари. Еве анако со и временската прогноза за главните градови за утре 26 ноември, Перт сончево, максимално 26 степени, Аделаид врнежливо 32, врнежливо и за Мелбурн максимално 26, Хобарт делумно облачно 23, Камбера делумно облачно со услови за краткотрајни врнежи максимално 31, Сиднеј претежно сончево 31, делумно облачно за Брисбен 29, Дарвин врнежливо со услови за бура 32, слично и за Алис Спрингс максимално 35 степени.
Тоа беа вестите на SPS на Македонски за 25 ноември. Останете со нас и за најактуелните настани во Македонија по неколку промотивни пораки. Ја следите програмата на SPS на Македонски, со вас е Маргарита Василева. Следува извештајот од Македонија. СДСМ го одржа својот 30 конгрес и избра нов председател на партијата. Христијан Мицкоски рече дека не очекува СДСМ да понуди некој нов квалитет по конгресот, али Ахмети во Швајцарија пред иселениците рекол дека без албанците Македонија нема иднина. И власта ветува дека патот Кичево-Охрид ќе биде пуштен до крајот на 2026 година. На овие и други теми од Македонија известува Бране Стефановски.
СДСМ вчера го одржа својот 30-ти конгрес. По завршувањето, председателот на партијата Венко Филипче, новинарите ги информира дека Фани Карамфилова Пановска била избрана за нов заменик председател на партијата.
Та е човек со кој што јас се познавам многу долго време и знам дека ги носи во себе и цврсто верува во социјалдемократските вредности.
Филипче во обраќањето пред Конгресот рече дека тој нема волшебно решение со кое СДСМ ќе ја врати на власт и не ја поштеди партијата од самокритика за губењето на изборите во мај.
Сетам дека е праведно, конечно, сите да се убедиме и да прифатиме дека од различен агол сите сме виновни. Не смееше да дозволиме евроинтеграцијата да бидат единствената политика на која ќе се посветиме и оправдување за неиспорачување на некои значајни очекувања на граѓаните во областа на внатрешните прашања, онака како што ветувавме и се обрзувавме на претходните избори.
Филипче рече дека партијата, додека била на власт, не само што не се справила доволно со корупцијата и криминалот на своите предходници, туку и некои функционери на СДСМ го прифатиле таквото однесување.
Не смееме да го занемариме впечатокот на јавноста, дека бевме сервилни кон коалицијските партнери. Тие ја злоупотребија нашата широчина, демократскиот капацитет на владење и посветеноста, како искрената инклузивност во работата на владата.
Освен на својата партија, лидерот на СДСМ дел од обраќањето на Конгресот и посвети и на власта, поточно на ВМРО-ДПМНЕ, за која рече дека е неодговорна власт, која земјава не ја заслужува, нарекувајќи ги лидерите политички кукавици.
Добиваме режим во ново руво. Во моментов се случува партизација на сите институции, која е без преседан. А секојдневно сме сведоци на брутална чистка. Се заменуваат професионалци со партиски послушници. И тоа во сите сектори, како и најосетливот во безбедноста. ВМРО-ДПМНЕ систематски планира да ја уништува независноста на судството, да го заробува медиумскиот простор преку создавање на атмосфера на страф, измислени дестабилизации и поделби.
Председателот на ВМРО-ДПМНЕ и премиер Христијан Мицкоски на СДСМ му упати порака преку медиумите во која рече.
Опозицијската СДСМ според овие почетни имиња кои што се брифираат во медиумите, не очекувам да понуди некој нов квалитет на политичката сцена, иако морам да признам дека квалитетна и конструктивна опозиција не е на нас како влада потребна. Не очекувам дека нешто повеќе ќе се смени, ќе продолжат лажните клевети, измислици, инсинуации, политика на ниски страсти, дневно политички теми, а не визија за еднината. Така што, ако нешто значи, еве, мојот совет до нив е да комплетно се обидат да се реструктурират и реконструираат и програмски и кадровски, но до ова, за жал што гледам, навистина понудата е танка, би рекол, но времето ќе покаже.
На вчерашниот конгрес не присуствуваше поранешниот премиер и лидер на СДСМ Зоран Заев, а присуствуваа поранешните председатели Владо Бучковски и Димитар Ковачевски. На настап пред диаспората на македонските албанци во Швајцарија, лидерот на ДУИ Али Ахмети рекол дека без албанците Македонија нема иднина, пренесуваат медиумите. Во својот полчасовен говор Ахмети изразил загриженост за, како што рекол, состојбата со правата на албанците во Македонија. Легитимитетот на актуелната влада и употребата на албанскиот јазик биле централни теми за Ахмети. Политиката на најголемата владеачка партија ја нарекол националистичка и, како што истакнал, штетна за двете најголеми заедници во државата. Мицкоски не може да формира влада без легитимитет од албанците, затоа што ние освоивме над 60% од гласовите во албанскиот електорат, рекол Ахмети. Тој предупредил и на наводната опасност од руско влијание во земјава, истакнувајќи дека евроатланскиот пат и партнерството со САД се единствената алтернатива за Македонија. На оваа информација Мицкоски пред новинарите рече дека ситуацијата е под контрола.
Сигурно нема јавно да соопштувам информации кои што ги добиваме по разузнавачки канали, но и официјални канали, но сега за сега состојбата е под контрола.
Во меѓувреме, македонската влада информира дека руските закани кон земјите што ја помагаат на Украина со оружје, а меѓу нив и Македонија, не се опасност за државата. Сите информации укажувале на стабилна безбедносна состојба. За легитимни мети, Русија ги наведе сите воени инсталации во земјите што ја снабдуваат Украина со оружје со долг дострел. Власта ветува дека автопатот Кичево-Охрид ќе биде завршен до крајот на 2026 година. Деновиве почна да се асфалтира и во зимски услови, што не се практикуваше досега. Со реконструкцијата ќе почне и пребојот пресека, најави министерот за транспорт и врски Александар Николовски. Тој рече дека сите села пред Охрид ќе имаат алтернативен пат за побрзување меѓу селата и дека експроприацијата е завршена.
Се решија проблемите со експроприација, се реши проблемот со асфалтирање, преку една година не се асфалтираше заради законски пречки. Во моментов имаме мобилизација од околу 300 машини кои што работат на целокупната делница на автопатот и преку 600 луѓе секој ден работат на автопатот, но нашата цел е да го завршиме автопатот и ќе го завршиме автопатот. Во исто време најавуваме рехабилитација на превојот пресека, која што ќе почне уште од понеделник, односно уште од утре да се работи, со цел да се направи таа рехабилитација, имајќи предвид дека преводот пресека ќе се користи до крајот на 2026 година, додека не се пушти целокупното автопатско решение.
Градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков најави дека изградбата на автопатот е од огромно значење за развојот на туризмот и ќе овозможи поврзување на Охрид со главниот град.
Би рекол дека ова што се случува овие неколку денови веќе е видливо, работа под рефлектори, континуирана работа, како на механизација, така и на луѓе на автопатот ни дава за право да сметаме дека она кое што сме го дали како ветување ќе биде многу скоро остварливо.
Изградбата на автопатот Кичево-Охрид почна во февруари 2014-та, а за неговото завршување досега беа ветувани безброј термини. По минато неделното големо невреме на планината Пелистер настрада голем дел од најстарата Моликова шума. Силниот ветер што го зафати битолскиот регион во петокот урна стотици стебла во националниот парк. Ни познатиот 250 годишен бор не го издржа налетот на силниот ветер. Зоран Пројчевски, шумарски инженер во националниот парк Пелистер Битола, за ТВ Телма изјави:
во средишниот дел каде што се наоѓаме е најстарата Моликова шума и тука всушност е најголемата штета причината. Околу 150 стебла негде се оштетени на површина од околу 100 хектари.
Паднатите искршени молики се на една од најпосетуваните локации во Националниот парк Пелистер, а тоа е во близина на хотелот Молика, со што овој дел за секогаш изгуби една исклучително атрактивна шума со величествен изглед. Професорот на Шумарскиот факултет Јане Ацевски вели дека станува збор за природен процес.
Големиот број од стеблата од молика се со поголема возраст, внатре се трули, и прашање на време и прашање на силината на ветровите, големината на снеговите, кога дел по дел постепено ќе почнат сите стебла или да се извалуваат, односно се откорнуваат од коренот, или пак да се кршат. Уште еднаш ќе напоменам, природен процес.
Германскиот ботаничар Август Гризебах во 1839 година првпат го докажал постоењето на моликата по истражувањата на Баба планина. Македонскиот бор, како што му е и официјалното име, е исклучително значаен ендемичен вид, а тоа и причина што Пелистер во 1948 година беше прогласен за национален парк, прв во државава.
Од Македонија извести Бране Стефановски, а денешниот извештај, вестите и програмата ќе бидат достапни подоцна во денот на sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian, каде ќе најдете избор прилози, интервјуа и видеоклипови. Социјалната кохезија во Австралија е на најниско ниво во последните 17 години, а економијата, домувањето, имиграцијата и конфликтите во странство влијаат врз заедниците во Австралија. Годишниот извештај на фондацијата Scanlan покажа дека ставовите кон мултикултурализмот остануваат главно позитивни, но ставовите за имиграцијата и кон главните религии во Австралија се се повеќе негативни. Прилогот на Рања Јалоп и Хана Квон за SBS News го подготви Ана Абрамовска.
SBS Radio.
Social cohesion cannot be taken for granted.
And social cohesion, I should say.
And the breakdown of social cohesion across society.
Социјалната кохезија е неизбежен термин во австралиската политика оваа година.
иако неговото повторување во халите на моќта може да направи да изгледа како ништо повеќе од збор, за фондацијата Scanlon, социјалната кохезија е важен дел од австралиското општество. Тоа е она што тие го мерат од 2007 година.
Social cohesion, those connections and bonds that hold us together, connections between people and governments, has sort of been declining a little bit since 2020, since the COVID-19 pandemic.
Ова беше коавторот на извештајот за мапирање на социјалната кохезија на фондацијата Scanlon, доктор Джеймс О'Донел. Извештајот дава конечна оценка за нивото на социјална кохезија во Австралија и оваа година е 78, што е најниската оценка досега. Највисоката оценка досега беше 101 во 2008 година, но доктор О'Донел вели дека резултатите останале стабилни оваа година.
Declining to 2023, particularly with the emergence of cost of living pressures, but over the last 12 months at least, and despite all the challenges we've faced over the last 12 months, lots of our indicators have been pretty stable.
Околу 8,000 луѓе беа анкетирани за индексот која мери социјалната кохезија во 5 различни области: вредности, социјална правда и вклученост, прифаќање, припадност и политичко учество. Откриено дека огромно мнозинство австралици се уште позитивно гледаат на мултикултурализмот и покрај зголемената загриженост за бројот на новопристигнатите мигранти. Речи си половина од австралиците веруваат дека нивото на имиграција е превисоко, од 33% за разлика од минатата година.
Immigration is fantastic for Australia. I came here when I was 8 years old. My mother came here as a refugee and it's great. And I think it's really sad the way the government restrict it.
Generally it is good for Australia if people come in here documented and don't just arrive on our shores and expect to come in.
It's good for Australia, but the government have to handle it very carefully to make the people who migrate here useful.
Питер Калил беше назначен за специјален пратеник за социјална кохезија претходно оваа година. Тој вели дека не е загрижен за ставовите на луѓето кон имиграцијата.
Australians want to see an immigration system that is that has integrity, that is functional, that actually works to fill the skill shortages that we have. And the really important point and the encouraging point is that actually all of those people, over 80%, support migrants and their contribution to Australian society and support the multicultural society that we have.
Извештајот исто така сигнализираше заладување на ставовите кон религијата кај сите големи религиски групи. Ставот кон еврејскиот и муслиманскиот народ исто така опаѓа делумно поради војната во Газа. Една третина од австралиците сега изјавуваат дека имаат до некаде или многу негативен став кон муслиманите, што е за 7 поени повеќе од 2023 година, а негативните ставови кон евреите се зголемени од 9% на 13% во минатата година. Тоа не е изненадувачки за Алекс Рифчин од извршниот совет на австралиското еврејство.
It doesn't surprise me that people have a worse view of the Jewish community, and we're certainly feeling it. We're feeling it in terms of exclusion, in terms of discrimination, in terms of street abuse and vilification.
Председателот на Исламскиот совет на Викторија, Адел Салман, вели дека минатата година била предизвикувачка.
I think we are generally a cohesive society, but there's no doubt that the last year has placed an enormous strain on our bonds.
И некои изјави од политичарите влијаеле на ставот на луѓето за арапските и муслиманските заедници.
They've actually stoked anti-immigrant sentiment, anti-Muslim, anti-Arab, anti-Palestinian sentiment, and that is really, I think, impacted the Muslim community, the Arab community, the Palestinian community, who feel, I guess, a lack of inclusivity and a real sense of not belonging here in Australia.
Господин Халил вели дека владата се фокусирала на поддршка на еврејските и муслиманските заедници во Австралија.
In its essence, it is being able to interact with others, whether as individuals, part of a society, whether you're a member of a group or institutions, how you interact peacefully and respectfully, even if there is deeply held difference and disagreement, you're able to navigate that difference and disagreement through peaceful and respectful engagement without it crossing over into hate speech or vilification or violence or conflict.
Овој прилог за SBS News го подготвија Ранија Јалоп и Хана Кон.
SBS.
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 SBS Radio.
Слушате прилог подготвен од SBS News на Македонски на SBS Audio со Маргарита Василева, прилог на Адриана Уейнсток и Махнас Ангури, таткото на тинеджерката од Мелбурн која почина во Лаос поради сомневање за труење со метанол, бара поширока истрага за инцидентот. Уште еден австралиец бил меѓу шесте туристи кои починале откако испиле загаден алкохол. По неколкудневно молчење, представниците на Лаос ветија дека ќе ги изведат сторителите пред лицето на правдата.
SBS.
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 SBS Radio.
I would like to take this opportunity to urge the Lao government to investigate this to the fullest extent to make sure this incident doesn't happen again. We can't have the passing of our daughter, our daughter's life, not lead to change to protect others. Young men and women should be able to travel, create their own life experiences and be safe. We'll forever miss our beautiful girl and hope her loss of life has not been in vain.
Тоа беше Марк Джонс, ожалостениот татко кој упати потресна молба до владата на Лаос да го истражи ова до крај за да се увери дека овој инцидент нема да се повтори. Неговата 19-годишна ќерка Бјанка почина додека патуваше низ Југоисточна Азија како бекпека заедно со незината најдобра пријателка Холи Болс, која исто така почина од труење. И двете жителки на Мелбурн консумирале пијалоци загадени со метанол во популарен хостел во градот Ван Вјен во Лаос. Бјанка почина само неколку дена подоцна во четвртокот на 21 ноември во болница во Тајланд. Починувањето на Холи беше потврдено еден ден подоцна на 22 ноември од нејзиното семејство. Господинот Джонс изјави дека животите на двете млади девојки биле скратени и дека ова требаше да биде патување полно со доживотни спомени.
Our daughter was on the trip of a lifetime with one of her best mates. This was meant to be a trip full of lifelong memories and was to be the first of many. Her life had just begun. She was a young woman that had lust for life.
Тајландските власти потврдија дека Бјанка претрпела оток на мозокот поради високите нивоа на метанол во незиниот систем. Состојката што ги прави пијалоците алкохолни е всушност етанолот, но бидејќи метанолот не се разликува по вкус, тој често нелегално се користи како поевтина алтернатива. Метанолот главно се користи за производство на гориво, инсектициди, стриптизери за бои и растворувачи и е отровен за луѓето. За состојката да биде присутна во пијалоците, таа треба намерно да се додаде во нив. Проблемот стана почеста појава во земјите со лабави закони за алкохол. Жртви биле и британка, американец и двајца дански туристи, додека на неколкумина им се слошило. Професорот Алистер Хеј е експерт за токсикологија и објаснува зошто различни луѓе имаат различни реакции при потрошувачката на метанол. Професорот вели поединците се разликуваат во нивното реагирање на метанолот. Некои можат да толерираат повеќе од други, бидејќи сите имаме варијабилност во капацитетот на нашите ензими за детоксикација. Но мали количини, како десетици милилитри, може да бидат фатални за поединци, други може да преживеат со малку повеќе од таа количина, изјави професорот Хеј.
Individuals vary in their response to methanol. Some will be able to tolerate more than others because we all have variability in the capacity of our enzymes to detox. Small quantities, you're talking about several tens of milliliters, might be fatal for individuals. Others may survive slightly more than that.
Тој вели дека отстранувањето на субстанцата од телото пред да се распадне е исклучително важно. Со секое труење, брзиот третман нуди најдобар успех, вели тој. Ако се успее да се одложи разградувањето на метанолот, а има лек кој се вика фомепизолео или самиот етанол и се даде доволно рано, тогаш исходот може да биде позитивен.
With any poisoning, prompt treatment offers the best success. If you can get in and delay the breakdown of methanol, and there is a drug, formepizole, or ethanol itself, And if you can get in early enough, then the outcome can be fine.
Владата на Лаос се осврна на инцидентот во саботата на 23 ноември, при што локалната полиција соопшти дека повеќе луѓе се приведени, но се уште не е покренато обвинение. За трагичниот настан зборуваше и премиерката на Викторија Джасинта Елен, која рече дека трагичната смрт на две прекрасни млади жени кои беа на животна авантура и заврши на ужасен трагичен начин е длабоко вознемирувачко.
It's just heartbreaking to see the tragic death of these two beautiful, vibrant young women who were on an adventure of a lifetime to have it end in this tragic and terrible way is deeply distressing.
Додека туризмот продолжува во популарниот град Ванг Вјенг, инцидентот потикна многумина да бидат повнимателни. Ова е турист кој моментално патува како бекпекер во Лаос. Тој вели дека овој инцидент ја уништува вредноста на патувањето како бекпекер и вели вообичаеното запознавање нови луѓе во хостели и уживање во пијачки со луѓе од целиот свет не би го правел сега поради случаите на труење.
It destroys the value of backpacking a little bit because everyone just enjoying their time, maybe meeting some new people at the hostels, taking some drinks with all kind of people from all around the world. And now, like, I wouldn't do it today because of the poisoning.
Членовите на семејствата се уште работат за да ги вратат Бјанка и Холи дома за последното збогување. Денешните содржини на Македонски на SPS Audio ќе бидат достапни подоцна во денот на нашите веб и Facebook страници. Прашања и коментари во врска со нашата програма можат да се остават на Facebook страницата. Останете со нас сега за последниот дел од нашата програма. Вие сте со SBS на Македонски, со вас е Маргарита Василева. Танц на лотосовите цветови во езеро во Нов Јужен Велс, водопад на езерото Макуари, сините планини, делфини во подводниот рај на големиот гребен, живите бои на папагалите во Какаду, ибиси во барите. Ова се некои од темите што ја инспирира градежната инженерка и магистер по хидротехнички науки Татјана Филиповска, влюбеник во австралиските пейзажи, да ги пренесе своите импресии на платно. Уметнички доловените австралиски пейзажи, флора и фауна од мултиталентираната Филиповска ги украсија неодамна зидовите на салата при МПЦ Света Петка во Сиднејската населба Рокдел. Во разговорот со Радица Бојковска-Димитровска ќе слушнеме за нејзината страст за уникатниот живописен свет на земјава, што од 2005 година Татјана ја нарекува свој дом.
Тања Филиповска, здраво и ти благодарам што одвои време да не посетиш во студиово во SPS на Македонски.
Здраво, Радица. Драго ми е што ме покани и драго што сум ваш гостин во студиево.
Тања, како да го почнеме разговоров? Размислував, затоа што ти имаш многу таленти, ти си дипломиран градежен инженер и магистер по хидротехнички науки. Меѓутоа, повод е твојата изложба на уметнички слики во салата до Македонската православна црква Света Петка во Сиднеј.
Да, тоа дојде многу спонтано по запознавањето со академскиот сликар Даниела Недеска. Веќе по втората средба, кога јас дознав дека Даниела е академски сликар и ги покажав малце посрамежливо моите уметнички слики, кои што беа отлика десетина, и она ми кажа дека и се допаѓаат и дека сака да ми организира изложба. Кога веќе ќе соберам отлика 30 слики. Јас во тој момент се изненадив, меѓутоа добив добра мотивација за да креирам и добив елан да искрирам и поубави, покомплексни слики кои го представуваат пейзажот на Австралија.
Татјана, што е тоа во австралиските пейзажи што ги инспирира твоите уметнички дела?
Австралија е првенствено малку поспецифичен континент во однос на флората и фауната во однос на другите континенти. И она што мене првпат ме воодушеви, тоа се црвено-портокаловите пустински предели, специфичните со јаки живи бои птици, како кингфишот или папагалите. Прекрасните цвикиња, кои што се навистина ендемични во светот. И прекрасните заедисунца и изгрејсунца, поготово на Тихиот океан. Ноќното небо, кое е исполнато со милион звезди, треба напоминаме дека и обсерваторијата на НАСА се наоѓа тука, кое што ние не можеме со звездите да ја гледаме од северната хемисфера. Исто сакав да го насликам во една од Сиднешката опера со полна месечина. Мислам дека го доловив тој пейзаж на сино-кобалтното небо на Австралија. Потоа Сиднешката опера, како една конструкција која во тоа време, 60-те години, било на вистина еден престиж без компјутерската техника да се дизајнира. Меѓутоа, се нашол некој гениален инженер по статика, кој што за жал не е напоменат во историјата, а е во истите рамки како и Ајфеловата кула по Ајфел и Кипот на слободата во Њу Јорк, кои се пионири во челичните конструкции и во армирано-бетонските конструкции, а во овој случај тоа се методот на конечни елементи или теоријата на конструкциите, кои понатака се користат во развивањето на софтверските, компјутерските програми, во анализите на статиката, во една комплексна, да кажеме, конструкција архитектонско дизајнирана.
Татјана, започнавме нели со уметничкото, со боите, со инспирацијата, меѓутоа инженерот од вас проговори сега.
Па точно.
Каков е балансот меѓу инженерот и уметникот? Или инженерката и уметницата?
Добро, јас сум повеќе хидротехнички инженер, значи статиката е нешто што сум го учела и кој што не го применувам. Меѓутоа треба да се напомене, затоа што Ајфеловата кула е пред се инженерски објект. Не е некој архитектонско решение, меѓутоа сите идеме да гледаме Ајфеловата кула. Дури некои стари парижани не ја ни сакаат Ајфеловата кула од архитектонска гледна точка. Меѓутоа е престиж, прва челична конструкција во света.
Така. Татјана, многу луѓе смета дека уметноста е некаква форма на терапија или исцелување. Дали го гледаш твоето сликање на австралијски пейсажи како може би како форма на лично изразување и лекување, особено во контекст на твоето доселеничко искуство овде си нели од 2005 година? Така.
Па не би рекла како терапија, може би како посветување на нешто креативно, наместо ден губење. Значи, јас сум сегаш концентрирана, ако не на инженерство, тогаш во уметност. Ова е период кога повеќе сум посветена на уметноста, неголи на мојата професија инженерска. А како терапија, постојат други типови на терапија. Например, секој во едно вакво динамично време може да бидам малце под стрес, можам да излезам да пешачам или да се видам со некои пријатели и така натака. Меѓутоа, креативното е оно што мене ми исполнува не од терапијска гледна точка, него нешто јас да бидам интелектуално и креативно ангажиран.
Татјана, како жена мигрантка во област во која доминираат мажи, како што е инженерството, со какви предизвици се имаш соочено и како ги имаш надминато овде во Австралија?
Па јас ќе ви дадам еден податок што беше пред неколку месеци даден во Собирот на Друштвата на инженери, каде што сум јас член. И статистиката беше дека моментално 15% од инженерите во Австралија се жени. Од тоа, отприлика нешто повеќе од 3% се австралијани родени жени кои што се професијата на инженерството, а јас кога емигрира во 2005 година, бев единствена жена со жени од Источна Европа. Значи тоа беа од Чешка, тоа беа од Полска инженери и тоа беа од поранишниот Советски сојуз. Првиот цртач, техничар жена, е во 73-та година запуслена во некој од големите градишни предпријатија, дали беше GHD или WSP, не се сеќавам, и тоа било на целата медија. Додека јас имав професорки, кои што сега више не се ни живи, на Универзитетот Кирил и Методи, на градишен факултет, сите катедри, барем 30-40% професори па дури и во средно техничко образование, во хидротехниката, има во главном жени професорки. А како се најдов во ова област, можам да кажам, во почетокот многу добро, многу лесно најдов работа, а сега се повеќе договори што ги даваат.
Да се вратиме на уметност?
Да, можам да се вратиме.
Добро. Од каде потекнува твојот талент за уметност? Некој во семејството или...
Да. Од страната на мајка ми, нејзината мајка е прва братучетка со фамилија Личеновски.
Значи, твојата Личеновски. Баба по мајка, така?
Да, баба по мајка. Неговиот внукот брат, Велја Личеновски, ми беше вујко и беше многу близок со фамилијата на мајка ми. И јас имав среќа лично да го запознам каква една прекрасна личност беше Велја, кој за жал замина, односно почина многу млад. Еден комплетен уметник во областа на режисерството. Негово хоби беше фотографијата, не остави потомство. Меѓутоа, и сметам дека е исто еден голем гениалец од таа фамилија Личеновски. Уметноста исто дознав од мојата братучетка дека мојот чичко, брат на татко ми, Владо Филиповски, кој што беше професор по математика, бил исто така, имал хоби, сликање и одлична комбинација и креирање на бој. Меѓутоа, сепак, ја ова го сметам уметноста и ликовното творештво како еден вид хоби, со кое што, како дете, малце попрофесионално се занимавав како вон школска активност. Тогаш веќе имав и некои сугести од уметникот Томаш Јаковиќ и неговата керка Ана Шијаковиќ.
Кога би можела да се вратиш назад, Татјана, во времето, каков совет би му дала на твоето помладо јас во врска со уметност?
Не би можела тоа прашање да го одговорам, затоа што никош не се враќам назад, што би било, кога би било.
Само напред, так?
Само напред. Значи, тоа што сум го избрала, не се кажам што го правам. Mm-hmm. Тоа што сега го почнувам да го работам со изложби, исто не се кажам. А што ќе биде понатака, исто не знам, зависно од условите и...
Како ќе значи, има доволно работите? Страст и за науката, за инженерството и за сликањето за уметноста.
Точно. Моментално зависи од тоа како посетителите на моите изложби тоа ќе го прифатат. Добив многу позитивни критики и некои навистина освен Даниел, кој што е академски сликар и ја респектирам и сметам дека е далеко од моите уметнички дострели. И некои обични луѓе ми дадоа признание дека стварно им се допаѓаат, али она што највеќе ме воодушеви, затоа што во црквата во недела има дечи хор. Децата беа импресионирани од сликите и рекоа, леле, колку субави сликите. Значи, штом децата тоа го прифаќаат, тоа е
најискрената
критика и може децата да ми бидат некоја мотивација за понатака да стварам креацијство.
Добро, Татјана Филиповска, благодарам за разговорот и ти посакувам многу успеси и во твојата професија и во твоето хоби, уметноста, сликарството.
Благодарам и ми беше навистина задоволство да бидам твој гост.
Австралија, земја на инспиративни пейзажи, за нашата денешна гостинка во програмата Татјана Филиповска, градежна инженерка и уметник, која неодамна ги изложи своите уметнички дела во црквата Света Петка во Рокдел, Сиднеј. И за крај, драги слушатели, да се подсетиме на главните вести на SBS. Федералната влада се соочува со предизвик незините политики за домување да поминат во парламентот. Семејството на австралиската студентка, која наводно била повредена за време на напад од страна на израелската војска на западниот брег, бара независна истрага. Во тек се завршните преговори за глобален договор за ставање крај на загадувањето со пластика. И Wallabies загуби од Шкотска, со што се стави крај на сонот за Grand Slam. И тоа е се за 25 ноември. Драги слушатели, нашата следна емисија е утре во исто време, а во меѓувреме не ги заборавајте нашите интернет и Facebook страници sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian за прилози, интервјуа, видеоснимки и фотогалерии. Од Маргарита Василева, пријатно попладне. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.